რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მაშასე 9 საათი შესრულდა საქართველოსში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, რომელსაც უკვე 1 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებით მე ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ოპერატორის პულცკი მართავს გოჩა ლეჟავა და ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ქობულეთში მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების ცხედრები რუსთავში ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარში 3-4 დღის განმავლობაში იქნებიან დასვენებული. ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იტყობინება რუსთავიდან, რომ ბავშვების მშობლები და ახლობლები წინააღმდეგი იყვნენ, რომ დნმ-ის პასუხის მიღებამდე დაღუპულების ცხედრები რუსთავის პროზექტურაში დარჩენილიყო, ამიტომ გადაასვენეს ისინი ტაძარში. ტაძარში იმყოფებიან გარდაცვლილი ბავშვების მშობლები, ოჯახის წევრები. კომენტარი მანამდე გააკეთა რუსთავის მერმა. მისი განცხადებით დნმ-ის ანალიზის პასუხამდე იქნებიან დასვენებული ბავშვები ტაძარში, ყველა საჭირო ხარჯს ქალაქის ხელმძღვანელობა გაიღებსო. მომხდარ ტრაგედიას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პრეზიდენტი, სახალხო დამცველი, განათლების და მეცნიერების მინისტრი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თანაგრძნობას უცხადებს დაღუპულთა ოჯახებს. მის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დაკრძალვის ყველა ხარჯებს მთავრობა გაიღებს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში წაიკითხავთ: შეუძლებელია როგორმე ან უგეშო 3 უნიჭიერესი ბავშვის მშობლები და ახლობლები. ამ ტრაგედიას დღეს სრულიად საქართველო გლოვობს. სახალხო დამცველი თანაგრძნობას უცხადებს დაღუპულთა ოჯახებს. მის განცხადებაში წაიკითხავთ: სახელმწიფო პოლიტიკა უპირველეს ყოვლისა მიმართული უნდა იყოს ტრაგედიების თავიდან აცილებისკენ, მხოლოდ პოსტფაქტუმ განხორციელებული რეაგირება რასაკვირველია, საკმარისი არ არისო. საქართველოს პრეზიდენტი ბრიუსელში იმყოფება. არაერთი შეხვედრა იქ დაგეგმილი. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან. ეს შეხვედრა დღეისთვის არის დანიშნული. შეხვედრის შემდეგ იენს სტოლტენბერგი და გიორგი მარგველაშვილი პრესკონფერენციას გამართავენ, რომელიც თბილისის დროით 18:45 დაიწყება. პრესკონფერენცია ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე პირდაპირ რეჟიმში გადაიცემა. დაგეგმილია აგრეთვე გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრები ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან და ევროკომისრებთან. ევროპარლამენტში იქნება ასევე მნიშვნელოვანი შეხვედრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილი მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონფერენციაში. უცხოეთის ამბებზე გეტყვით. მაკედონიაში მეორე დღეა გლოვობენ ქალაქ კუმანოვოში მომხდარის გამო. იქ შერაღებული დაპირისპირება მოხდა უშრობის ძალებსა და შერაღებული პირების ჯგუფს შორის, რომლებიც მოგვიანებით, ასე ვთქვათ, ტერორისტებად იქნენ მოხსენიებული. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაღუპულია 8 პოლიციელი და დაშავდა ბევრი მათგანი. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თავდამსხმელებიდან მოკლულია 14 პირი. ნატოს გენერალური მდივანი გამოეხმაურა კუმანოვოში მომხდარს. ის აცხადებს, რომ ყურადღებით ადევნებს თვალს მიმდინარე პროცესს და რომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ლიდერი იყოს ერთად ამ პროცესში, იმისთვის, რომ მაკედონიაში იყოს სიმშვიდე და გამოძიება განხორციელდეს, წარიმართოს გამჭვირვალედ, იმისთვის რომ დადგინდეს თუ რა მოხდა მაკედონიაში. თავდამსხმელთა ლიდერებიდან, დასახელებული 5 ლიდერიდან, ყველა კოსოვოს მოქალაქეაო. ამ შეერყებული ჯგუფის 5 ლიდერიდან ყველა კოსოვოს მოქალაქეაო, განაცხადა მაკედონიის პრემიერ-მინისტრმა. ერაყის პოლიციის და სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენლების მონაცემებით, სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა 10 მაისს განხორციელებული თავდასხმების შედეგად. ეგზიტ პოლების მიხედვით, პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა ოპოზიციის კანდიდატმა ანჯეი დუდამ მოიპოვა. ის 24 მაისს მეორე ტურში დაუპირისპირდება პოლონეთის მოქმედ პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის. მარკეტინგული კომპანია Ipsos მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, ანჯეი დუდამ, რომელიც წარმოადგენს პარტიას სამართალი და სამართლიანობა, ამ პარტიას თავის დროზე ლეხ კაჩინსკი ხელმძღვანელობდა, ხმების 34.8% მიიღო. ბრონისლავ კომოროვსკიმ კი 32.2%. ჯერჯერობით ოფიციალური მონაცემები არ გამოქვეყნებულა. ეს არის მარკეტინგული კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცვდით ინფორმაციას. ეს არის დაგეგმილი არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მათ შორის კულტურის დარგშიც. ამაზე მოგვიანებით, ახლა კი თავიდან დავიწყებ იმით, რომ დღეს იწყება ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება, მაღალი დონის პარტნიორობა. ვაზიანში იხსნება ოფიციალურად ეს სწავლება. სხვა ამბებს რაც შეეხება საგარეო საქმე და სამინისტროში, ორშაბათის ტრადიციული პრესკონფერენციაა დღეს დაგეგმილი. დღეს 11 საათზე სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში, შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი მედიას წარუდგენს საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებს. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სადისკუსიო შეხვედრა დაგეგმილი. დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი შეხვდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრს. მოგვიანებით ისინი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ექსპერტები და პოლიტიკოსები მართავენ პრესკონფერენციებს მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე და პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებზე. დღეს ევროპის სამოქალაქო ინჟინერთა საბჭოს ოფიციალური წევრი იურის ვანიძე და ევროკავშირის ექსპერტი მშენებლობის დარგში მალხაზ ბეგიაშვილი საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ, რომელიც შეეხება საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოების პრეზენტაცია ბრიფინგი და პოზიცია პანორამა თბილისზე. კულტურა ვახსენე, დღეს საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით და ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით მეხუთე ლიტერატურული ფორუმ დიალოგი გაიხსნება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზში 10 წლეულების მანძილზე პირველად ცენტრის რესტავრაცია კონსერვაციის ლაბორატორიის საქმიანობის ამსახველი პრეზენტაცია გაიმართება და ბოლოს დღეს ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრში მსახიობ კოტე თოლორდავას ხსოვნის საღამოა დაგეგმილი.
დიდი მადლობა ნინო. ეს ნინო გელაშვილი გახლდათ, რომელმაც ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები გაგვაცნო. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და ახლა წარმოგვიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გადაცემის მსვლელობისას ისაუბრებენ. კობულეთში დატრიალებული ტრაგედიის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელსაც სამი მოზარდის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჩვენი კოლეგა ქუთაისიდან გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რატომ გააპროტესტეს ქუთაისში განახლებული მთავრობის დამტკიცება. მოქალაქეების ნაწილმა გამართა ეს საპროტესტო აქციები. გადაცემის გასკვნით ნაწილში ტრადიციულად სტუმარი შემოგვიერთდება. ჩვენ ვისაუბრებთ პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და ამ პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებზე. როგორც ირკვევა, დღესდღეობით პენიტენციურ სისტემაში ბავშვის შესახებ არსებულ მონაცემებზე ხელი მიუწვდებათ იმ პირებს და ორგანოებს, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და კომპეტენცია. ამ თემაზე მომუშავე პროფესიონალების თქმით, ამგვარი დამოკიდებულება საფრთხის შემცველია ბავშვების მომავლისათვის და ზოგადად საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ტატო ქელბაქიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის ხელმძღვანელი. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი გაინტერესებთ ეს თემა, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მთავარია თქვენ დაგვირეკოთ ნომერზე 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც მე ნინო თარხნიშვილი ჩემს თანაწამყვანებთან ერთად ვუძღობი. ქობულეთში სასტუმრო არმაში გაჩენილ ხანძარს სამი ბავშვის სიცოცხლე შეეწირა. რუსთავის ქორეოგრაფიული ანსამბლის წევრები ბათუმში დაგეგმილ ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ჩავიდნენ. გამოძიებამ დაკითხა ანსამბლის ქორეოგრაფი და სასტუმროს მეპატრონე. ბავშვების ცხედრების იდენტიფიცირება ბათუმის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ვერ მოხერხდა და ისინი გვიან ღამით რუსთავში გადაასვენეს. რა ვერსიები სახელდება უბედური შემთხვევის გამოწვევ მიზეზად? აჭარიდან ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
უბედური შემთხვევა, რომელმაც სამი ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა ქობულეთში სასტუმრო არმაში გამთენიისას დაახლოებით 4 საათზე მოხდა. ოფიციალური ვერსიით ღანძარი სასტუმროში, სადაც რუსთავის ქორეოგრაფიულ ანსამბლს სიხარული ორის ბავშვები, მშობლები და პედაგოგები ცხოვრობდნენ, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის წევრებმა შენიშნეს.
გაართულა ხანძრის ხრობა, მეორე მესამე სართული იყო მთლიანად ხის მასალისაგან, მოპირკეთებული იყო ადვილად აღალებადი პლასტიკისაგან, მაქსიმალურად პოლიციის თანამშრომლები და სამაშველო ჯგუფები ჩართული იყვნენ ხალხის ევაკუაციაში.
გავრცელებული ინფორმაციით ცეცხლი სწორედ იმ ოთახში გაჩნდა, რომელშიც გარდაცვლილი ბავშვები იმყოფებოდნენ. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად ხანძარი ოთახში დამონტაჟებულმა კონდიციონერმა გამოიწვია, თუმცა სასტუმროს მეპატრონე აღნიშნულს უარყოფს და ანსამბლის ხელმძღვანელისა და მშობლების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს.
სვამდნენ დაბლა და ზევით ბავშვები იყვნენ ცალკე. იგი ისეთ კონდიციონერო გეითიშება და მეითიშება. ის ბავშვები იყო ჩაკეტილი და ვერ გამოვიდნენ გარეთ. ვინ ჩაკეტა ახლა ეს ბავშვები? ეს საკაცარფერი. მე ვიციეთ რომ იგი პატარა ბიჭია, მასალებელი. იმან თქვა რომ მე რო ავედიო პატრულმა გააჩერა და მოვიდა და უთხრა რომ იქ ცეხლიაო. რო ავიდნენ კარები გავწეხეო ის ბიჭი კანკალებდა და ბავშვები რო გამეიყო და გადაარჩინა მასალებელი. მაგრამ მე ჩემს ვამობ რამეს მე ბავშვები არ მომყდარიყო და მე მომყდარიყავი. იქ დაბლა ინჟდენ იქანე და სვანდა 500 იყო.
მას შემდეგ რაც გამოძიების შეკითხებს უპასუხა განმარტება ანსამბლის ხელმძღვანელმაც გააკეთა. გოგი მარღანია უარყოფს სასტუმროს მეპატრონის ბრალდებას, თითქოს უბედური შემთხვევა ანსამბლის პედაგოგების და მშობლების გულგრილობით იყო გამოწვეული. მისი ინფორმაციით საძინებელ ოთახში, სადაც გარდაცვლილი ბავშვები იყვნენ, ერთ-ერთი ბავშვის უფროსი დაცხოვრობდა, რომელიც შემთხვევის დროს პირველ სართულზე იმყოფებოდა და სასტუმროში ხანძრის შესახებ განგაში სწორედ მანათეხა. აღნიშნულ ვერსიას ადასტურებს ქორეოგრაფიული ანსამბლის ავტობუსის მცხოლიც.
დასტანი იყვნენ ესენი, ერთ-ერთი და 28 წლის გოგო მაგათთან. ის გარეთ იყო, ისინი რო არ ყოფილიყვნენ გარეთ, აქ ჩვენ სულ ამოვიწვებოდით. მაგენის პირილზე გავიღვიძე მე 5 საათს, მე სადღაც 3-ის მე 4-ზე, რო დავრწმუნდი, ყველას ეძინა, მე დავწავს.
ყველა შევიდა მოხრულიყო კარები, როგორც ყველას კარები იყო ის. ჩაგედი, რატო ჩაგედავდი? და ექსპრესმა ძალიან კარგად გადიღო სურათები, რომ ლოგინში იწვეს ბაში, ადიელაში გახოვული ბავშვები და იყვნენ ჩახრუგულები ის. ჩაგედილიყვი რომ მაშინ ფეხზე იქნებოდნენ, რან კარებთან იქ მომობოდნენ და რაღაცა იქნებოდა. მე გამომაგვიზე, გამომაგვიზეს რომ არ იქა ცეცხლი, ვიგიდიოდა და გამევიქეც და გოგი ავტობუსს არ მოგიდებოდა ცეცხლი, ეგ იყო მეტი არაფერი.
რამ გამოიწვია ხანძარი სასტუმრო არმაში? იყვნენ თუ არა ბავშვები ოთახში ჩაკეტილები? სად იმყოფებოდნენ პედაგოგები და მშობლები? ამ შეკითხვებზე გამოძიებას ოფიციალური პასუხი ჯერჯერობით არ გაუცია. უბედური შემთხვევის მოკვლევა 197 მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც ნივთის განადგურებას ნიშნავს, რამაც გაუფრთხილებლობით ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. სამართალდამცველებმა დაკითხეს ანსამბლის ხელმძღვანელები და მშობლები. ბავშვებთან კი მთელი დღის განმავლობაში ფსიქოლოგები მუშაობდნენ. აჭარის მთავრობასთან ერთად შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ რუსთავის მერი და შიდა ქართლის გუბერნატორი.
ენითა უწერელი მწუხარება მოხდა მთელ საქართველოს უსამძიმებ ამ უბედურებას. მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ შეუმსუბუქოს ეს მშობლებს, ახლობლებს ეს უბედურება.
მოგვიანებით დაღუპული ბავშვების ცხედრები ბათუმში ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში გადაასვენეს, სადაც ბავშვების მშობლები და ახლობლები იყვნენ შეკრებილები. დაზიანებების გამო ცხედრების იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა.
იდენტიფიკაციის მიზნით აღებული იქნა მასალა მშობლებიდან და გარდაცვლილებიდან, გაიგზავნა თბილისში, ჩატარდება დნმ-ის ანალიზი და მოხდება გვამების იდენტიფიკაცია.
ბავშვების ცხედრები გვიან ღამით ბათუმიდან რუსთავში, ვახტანგ გორგასლის სახელობის საკათედრო ტაძარში გადაასვენეს.
აჭერდან მოისმინეთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ქობულეთში გუშინ გამთენიისას სასტუმრო არმასში გაჩენილ ხანძარს სამი ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 9 საათი და 14 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თუ დაგეჭვა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჩა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Ვაზიანის ბაზაზე ოფიციალურად იხსნება ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება მაღალი დონის პარტნიორობა. Პირველად ტარდება ასეთი წრთნა სწავლება საქართველოში და ქართული ასეულის ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებთან დაახლოებას, აგრეთვე ნატოს მომავალ ოპერაციებსა და წრთნებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნის ამაღლებას ისახავს მიზნად. Kobuletchi Khanzris shedegat daqupuli bavshobis tsxedrebi Rustavshi Vakhtang Gorgaslis sakhelobis tadzarshia dasvenebuli 3-4 dghis ganmalobashi ikneba bavshobis tsxedrebi tadzarshi vidre Rustavis prozektoridan DNA-bis pasukhebi Rustavis prozekturashi ma datoebaze uare tkves shoblebma DNA-bis pasukhebis miqebamde da storet amitom gadaqda am momentamde bavshobis dasvaneba tadzarshi Tragikul შემთხვევას ქობულეთში გამოეხმაურნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, აგრეთვე სახალხო დამცველი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ბრიუსელში იმყოფება. დღეს არის დაგეგმილი მისი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან. მოგვიანებით გამართება მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. Გარდა ამისა, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება ევროკავშირის პრეზიდენტ დონალდ საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს და ევროკომისრებს, აგრეთვე იქნება შეხვედრა ევროპარლამენტში. გიორგი მარგველაშვილი მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონფერენციაში. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, მაკედონიაში მეორე დღეა გლოვობენ კუმანოვოში, ქალაქ კუმანოვოში მომხდარი შეერღებული დაპირისპირების შედეგად 8 პოლიციელის დაღუპვას. Ერახში თავდასხმების შედეგად ათმაისულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების exit პოლების მიხედვით მეორე ტურში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს პოლონეთის მოქმედი პრეზიდენტი და ოპოზიციის კანდიდატი ანჯეი დუდა, რომელსაც კომოროვსკიზე მეტი ხმა აქვს მიღებული.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშულმა გაგვაცნო 9 საათი და 17 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან ამჯერად ქუთაისიდან იქ მოქალაქეების რამდენიმე ჯგუფმა პარლამენტის შენობასთან მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცება გააპროტესტა რა არ მოსწონთ მათ და როგორია ქუთაისელების შეხედულებები მთავრობის წევრებზე მოსმინეთ სიუჟეტიდან რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა
ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გასულ დღეებში რამდენიმე აქცია გამართა. აქციის მონაწილეებმა მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცება გააპროტესტეს და სურდათ ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის პირადად ეთქვათ არსებულ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თუმცა მათ პირადი შეხვედრის საშუალება არ მიეცათ. აქციის მონაწილეების გულისკილს უპირველესად წარმოადგენს უმუშ ევროპა, იპოთეკასთან დაკავშირებული საკითხები, ლარის კურსი და დევნილთა მიმართ ყურადღებობა.
ცხადებთ რუსი ოლიგარქის მთავრობას, მისმა თანაშემწე პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გამოაჩინა თავის ნათელი სახე, კერძოდ ის მან გამოავლინა სრული არაკომპეტენტურობა, პირველ რიგში მან და მერე კიდევ მისმა მინისტრებმა, ამიტომ ფიქრობთ იმას, რომ რაც უფრო მალე მოციდება ეს ხალხი ქვეყნის ხელისუფლებას, მით უფრო მალე ეშველება ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ
შეერია ხალხი, შეა ხალხს და იმიტომ დავაა პური რომ არ ელემენტარული რაღაცა პური თავიდანვე მაძის რომ ერიყიდი ისეთი დოდა კრედიტ ამთავრობა ძე მიფუმეთეს დევნილებზე აი ახალგაზრდა დევნილი ყველა ხო არ არის პენსიონერი ჯერ ერთი ის პენსია რას ნიშნავს 150 ლარი რომელი ოჯახი ცხოვრობს დღეს და 45 ლარი როა დევნილის ახალგაზრდა დევნილის დახმარება როგორ უნდა იცხოვროს იმ ადამიანმა ამ ქვეყანაში ვაპროტესტებთ საერთოდ იმას რომ ეს მთავრობა აღარ გვინდა ჩვენ დაუდექით გვერდში ჩვენ მოვიყვანეთ ისევ ჩვენ უნდა გადავავლინოთ აქედან ხალხი შეგვაწუხა შიმშილმა შეგვაწუხა უმუშევრობა შეგვაწუხა ამთავრობის უნიათობა ამდენი იპოთეკა ამდენი პროცენტების დამატება და გადახდა ზედმეტი თანხების ლათან მიმართება ხანაში სოციალურად დაუცველებს არანაირი დახმარება არ აქვს და ყველაფერი ერთად ეს გვატუხებს.
რადიო ზოლმა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა, რამდენად მოსწონთ ახლა დამტკიცებული მთავრობა, რაზეც შემდეგი მოსაზრებები დაფიქსირდა.
ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის ნამდვილად არ არის მისაღები, იმიტომ რომ არა გვაქვს სტუდენტებს ანუ ისეთი სამსახური, რომ თქვა სტუდენტური დახმარების ცენტრის რეალურად არ მუშაობს. ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა გააკეთოს მთავრობამ ყურადღება სტუდენტებს უნდა მიაქციოს, იმიტომ რომ ჩვენ სტუდენტები ვართ, ესე რომ თქვა, საქართველოს ხვალინდელი დღე.
უაზრო მთავრობაზე რა აზრი უნდა
გამოთქვას?
ნახდათ არა მისაღები. იგივე ხალხებულობენ და იმიტომ. იგივე ხალხია. გაუშვეს იგივე, იგივე ზებულობენ. არა მისაღები.
მიშეცვალა იგი და ერთ და იგივე არიან ყველა.
არი გადაშება.
არნაი ნახენ მაინც გასე ასე იმა საქართველოს. არაფერი არ შეიძლება მეთუნ დააგერა უყურე ხალხს. მე ვიცხაი ხო მოუწია მიეცი, სხვა მიეცი და ყველა მგვერდეგები და
არ განსხვავდება იმისგან რაც იყო. დინამთავრობა უფრო მომწონდა ვიდრე ეხანდა იმთავრობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ანუ მინუსები აქვს მართლობაში.
ხელს თუ შეუშლიან მაშინ ვერ იმუშავებს. მართლობას ხელის შეშლა კი არ უნდა. ეს წესიერი ხალხია ესენი და ამა თუნდაც ხელის შეწყობა.
ადრე მაგალითად აცონალების დროს სტუდენტი ვარ ახაფირა და სტუდენტური დასაქმება იყო. ეს აღარ არსებობს.
ძალიან არეულდარეულობაა ჩემი აზრით და ცოტა სერიოზული ცერიოზული მიდგომა ჭირდება იმ ყოველთვის რომ დავაგდეს როგორც იქნება შეიძლება საერთოდ რამე.
ასე ფიქრობენ ქუთაისელები მთავრობის განახლებული მთავრობის წევრებისა და მათი საქმიანობის შესახებ. სიუჟეტი შემოგთავაზებს ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა. 9 საათი და 21 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. მოდით ახლა მოვისმინოთ, სად შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი თავისუფალი საღამო, როგორ დავგეგმოთ ის. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს აფიშას. ხოლგა თბილისი ფოტო 2015 გრძელდება. წელს მონაწილე ქვეყნების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და დაახლოებით 40 ქვეყნიდანაა მიღებული ფოტოპროექტები. ლევანდელ ხოლგა თბილისი ფოტოზე ჟურნალი National Geographic-ის საქართველო წარმოგინგეთ 2014 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო ნამუშევრებს. ასევე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მთასვლელისა და ფოტოგრაფის გურამ თიკანიძის გამოფენა უცნობი კადრები. წარმოდგენილი იქნება ხელოვანის 80 დაათამდე ფოტო. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას ურბანული ლაბირინთი გალერეა კოპელმანი. გამოფენა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის არტისტის მიერ შექმნილ თანამედროვე ფოტოგრაფიის, აუდიო კოლაჟების და მულტიმედიის ინსტალაციების სელექციას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა სიყვარულის გზა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა შურის მაძიებლები ალტრონის ერა და ფილმი ფორსაჟი 7. მოთქვენ მოსმინეთ აფიშა, დღევანდელი დღის აფიშა, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა. 9 საათი და 23 წუთია საქართველოში. სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზო ჩიხლაძე. რა თქმა უნდა, ინტერნეტ სიახლეებით მივესალმები გონზოს.
დილამ შედაბეს. დავიწყეთ მოდი ქართულენოვანი ინტერნეტის მომხრედ, შემდეგ რამდენიმე ტექნოლოგიურ სიახლეზეც მოგყვებით, უფრო სწორად სიახლეზე. Ну, მე მარა მარტო ტექნოლოგიებს არ მოცოდა ყოველთვის. სმენას დაინტერესებს ალბათ. ქართულენოვანი ინტერნეტის აქტუალური თემა იყო 9 მაისი და 9 მაისის იურდი განვითარებული მოვლენები საერთოდ რამდენიმე ის დაკავებას იყო ვაკის პარკში. თუმცა ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ყურაღაცების შერეფვა მათ და სათაურები, რომლებსაც არ ქონდა სხვადასხვა ვებსაიტი, სხვადასხვა ტიპის მასალას ან ფოტოგალერიას. ჩემი ფავორიტი იყო ეს მნიშვნელოვანი საქართველოს მოღალატე ტრისტან წითელაშვილის შეხება. აი ესეთი სათაური ქონდა, ანუ საუბარი ადამიანზე, რომელიც შეხებს და
შეასხეს საღებავ ლურჯი საღებავი ვაკის პარკში.
საღებავში ასხეს. ანუ აქამდე იყო ხოლმე ხოლმე ნუ იღებებოდა რაღაც კონკრეტული ისე ნე ინტერნეტი სამბორ ხუმრობა იყო იმის შესახებ რომ ბოლოს მივედით აქამდე
ადამიანების შეხვამდე
ამ სათაური ყოველთა ძასაცა შე ფაქტი საერთ არის ნუ
ხო
სახალისო და არაფერ თუმცა ნუ სათაურის გამო ეს სტატია ძალიან მაინტერესებს რამდენი ჰიტი ქონდა გუშინ გუშინ და გუშინ წინ ინტერნეტში ნუ დღის თემა აქტუალური ხდებოდა იმის გამო რომ მობილური და რეპორტერები ამ smartphone-ებით შეერაღებული ადამიანები სწრაფად ახერხებდნენ ძალიან ინფორმაციის გავრცელებას ამის გამო რამდენიმეს Facebook account-ით საკმაოდ ესეთი ხშირად მონახულებადი გახდა ანუ რამდენიმე ადგილზე მიმდინარეობდა ესეთი აქტიური დაპირისპირებების
ნაცვლად განსაკუთრებით ვაკის პარკში გამარჯვების პარკში
განსაკუთრებით ვაკის პარკში ვიდეოც იყო რამდენიმე ნუ ამ დაპირისპირებას შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ნუ თუ აქამდე არ შეხვდათ პოს ფაქტუმ ნახოთ ნუ მე რა სათავეს გითხარით იმ სტატიაში ანდერეს ალბათ არაფერი რამდენიმე ფოტო ამ ხოლმე უბრალოდ ეს ამ დღეების შემაჯამებელი ეს სათნის ტექსტი საერთოდ დავანებოთ თავი ქართულ ენოვან ინტერნეტს ხოჩოს ან მოდერნოვ ერთმანეთს დავამატებ გარდა ამისა ნუ ესეთი ცებისა იყო საინტერესო მსჯელობებიც სიმართლე რომ გითხრათ ერთ-ერთი ბლოგერი შოთახი ჩაგაშვილი ხონდა რამდენიმე საინტერესო პოსტი 9 მაისთან დაკავშირებით თქოს მას გადაიხდა გიჩათ რომ შეხვედრათ და წაიკითხოთ იმიტომ რომ ეს იყო სერიოზული ეს ხუმრობის გარეშე ეს იყო სერიოზული განხილვა საუბარი ამ თემაზე გიჩათ ამის საკითხასაც მოწყდეთ საქართველოს და გადავიდეთ სოფლიო მნიშვნელობის სიახლეებზე ტექნოლოგიების სფეროში განსაკუთრებით ერთი კომპანიის შესახებ მითხოთ ამ საუბრა Uber-ის რომელიც შაბათ კვირას რამდენიმე სტატია გამოქვეყნა ამ წავიკითხე ერთ-ერთი იყო Wall Street Journal-ზე მეორე New York Times-ზე ამაზე რა თქმა უნდა დაწერა ასევე და Crunchmatch რომელიც რომის შესახებაც გასაკვირაში ფერსავდით მისი დისრაპტის განპირობებში. საქმე იმაშია რომ Uber-ი გეგმავს რომ მილიარდ ნახევრიდან 2 მილიარდამდე მიიღოს კიდევ დამატებით დაფინანსებისგან, რაც საშუალებას მისცემს კომპანიას ხარჯებს რომ გახდეს ამ შეფასდეს ის 50 მილიარდად, ეს იქნება ერთ ზოგადად ტექნოლოგიების სფეროს სპეციალურში ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანია, ყველაზე ძვირად შეფასებული კომპანია მანამ სანამ გახდება უკეთ პაბლიკი საზოგადოება, საზოგადოება. ასე ვთქვათ, Uber-ი ვინც ის საკამდე შეხვედრა ინტერნეტში ეს არის ასეთ ლოჯისტიკური და ტრანსპორტირების კომპანია, როგორც თვითონ ახდენს საკუთარ თავის პოზიცირებას. მუშაობს ძალიან მარტივი პრინციპით, მობილური აპლიკაციების დახმარებით, თავიდან იყო Uber Taxi, ანუ მობილური აპლიკაციების დახმარებით გვაძებნინებს მსხოლებს, რომლებსაც მოყავთ შეოლებრივი მანქანები და გადაგვიყვანენ ა პუნქტიდან ბ პუნქტში, მოგეთ ამ ყველაფერს ემატება ისიც რომ არსებობს Uber-იცი, ანუ ეს არის საკვების მიწოდების სერვისი, რომელიც უკვე განვითარდა თითქმის 4 ქვეყანაში თორსდება და არის რამდენ Uber Essentials, ანუ ეს არის ყოველდღიური მოხმარების ნივთების მიტანის სერვისი, რომელიც ხოლმე ვაშინგტონშია და Uber-ში ეს ნიუ-იორკის ინოვაცია, ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული კურიერ სერვისი, რომელიც
ანუ მხოლოდ ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში ხდება?
ეს ორი კი, მაგრამ თვითონ Uber Taxi ხდება ევროპაში, ლონდონში, ბევრ ქვეყანაში ხდება ძალიან.
ანუ თუ ჩახვალ თქვა ლონდონში და გაქვს შენ აპლიკაცია ჩამოტვირთო, ამის მიხედვით მარტივად გინდა თქვა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადანაცვლება გამოიძახა.
კი, ნების ძალიან ბევრ ქალაქში არის Uber Taxi, იმედი მაქვს რომ მადრე თუ გან თბილისის გამოჩდება, ამიტომ საჩორს ძალიან ბევრი პრობლემასაც მოაყარებს თბილისში, ამიტომ რომ საშუალებას მოგცემს რომ სწრაფად ვიპოვოთ მძღოლებიც, რომლებიც ახლოს არიან და Uber-ის მთელი პლუსი არის რომ შედარებით იაფიჭდება ტაქსებზე, რომელსაც ახლოს მძღოლებით და შემდეგ და შემდეგ. მოკლედ Uber-ს შესახებ სიახლეებს კიდე უნდა ველოდოთ ნახოთ, შეიძლება თუ არა რომ კომპანია გახდეს ყველაზე ძვირად ღირებული ტექნოლოგიური სტარტაპი სანამ გახდება საქციო საზოგადოება. კიდევ ერთი ამბის შესახებ მე
დავთქვა ეს
მოკლედი, კი, იმიტომ რომ ალბათ ბევრი ჩემს მანერ დაინტერესდება, ამობეთ მოკლედ თუ გქონდა ინტერესი ინსტაგრამის პროფაილი, ანუ გააშუქებთ რაღაც კონკრეტულ ღონისძიებებს ინსტაგრამზე, რაღაც კონკრეტულ თემატიკას, კეთი იმეიჯი და ინსტაგრამზე აცხადებენ საგრანტო კონკურსებს, ნა ძალიან საინტერესო საგრანტო კონკურსი დაგზავნებული ვარ, იმიტომ რომ ალბათ ხელს შეუწყოს ბევრი ისეთი მოხმარების გააქტიურებას, რომელიც შეიძლება აქამდე კი აქტიურობდა, მაგრამ არც ისე. მოკლედ გრანტი შეეხება შეიძლება მოტივირებას ფოტოგრაფების, რომ კიდევ უფრო მეტად დაიწყონ მობილური აპლიკაციის გამოყენება სხვადასხვა საგნების და სხვადასხვა მოვლენების გასაშუქებლად. ეს იქნება $3,000 ღირებულების გრანტი, რომელზეც შეგიძლიათ გააკეთოთ განაცხადი 7 მაისიდან 4 ივნისამდე. ერთადერთი, რასაც არ გაითვალისწინებენ ყველაზე მნიშვნელოვანს, კეთი იმეიჯი და ინსტაგრამი, ეს არის თქვენი ინსტაგრამის პროფილი, ან უნდა გაუხსნათ თქვენი პროფილი და აჩვენოთ, რომ უკვე რაღაც გაქვთ
გაკეთებული და რაღაცა წარმოადგენთ
და გაქვთ რაღაც პოტენციალი და შეიძლება რომ
ძალიან დიდი მადლობა ეს დავით გონზო ჩიხლაძე გახლდათ, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგვიდგინა, ინტერნეტ და ტექნოლოგიური სიახლეები. განაგზავნებ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო გელაშვილი დაგვებრუნდა სტუდიაში.
კობულეთში მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების ცხედრები რუსთავში ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარში დაახლოებით 3-4 დღის განმავლობაში იქნებიან დასვენებული. ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი რუსთავიდან იტყობინება, რომ ბავშვების მშობლები და ახლობლები წინააღმდეგი იყვნენ, რომ დნმ-ის პასუხის მიღებამდე დაღუპულების ცხედრები პროზექტურაში დარჩენილიყო. კობულეთში მომხდარ ტრაგედიას გამოეხმაურნენ საქართველოს ხელისუფლების ლიდერები, პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი. აგრეთვე გავრცელდა სახალხო დამცველის განცხადება, სადაც ის აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა უპირველეს ყოვლისა მიმართული უნდა იყოს ტრაგედიების თავიდან აცილებისკენ, მხოლოდ პოსტფაქტუმ განხორციელებული რეაგირება რასაკვირველია საკმარისი არ არისო, აღნიშნულია სახალხო დამცველის განცხადებაში. ქართულ-ამერიკული ერთობლივის სწავლება, მაღალი დონის პარტნიორობა დღეს ოფიციალურად იხსნება ვაზიანში. სწავლება საქართველოში პირველად ტარდება და ქართული ასეულის ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებთან დაახლოებას, აგრეთვე ნატოს მომავალ ოპერაციებსა და წვრთნებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნის ამაღლებას ისახავს მიზნად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფება ბრიუსელში. დღეს ის ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. მოგვიანებით დაგეგმილია პრესკონფერენციაც, რომელიც ვებსაიტის საშუალებით, ნატოს ოფიციალური ვებსაიტით პირდაპირ რეჟიმში გადაიცემა ინტერნეტით. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს გამოაქვეყნებს საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებს. მაკედონიაში მეორე დღეა გლოობენ ქალაქ კუმანოვოში მომხდარი შეერღებული დაპირისპირების შედეგად დაღუპული სამართალდამცავების დაღუპვის გამო 8 უშრობის ძალების 8 თანამშრომელი დაიღუპა. კუმანოვოში მომხდარი დაპირისპირების შედეგად შეერღებული პირების ჯგუფმა მოაწყო თავდასხმა, რომელიც ისინი მოგვიანებით ეს თავდასხმა ტერორისტულ თავდასხმად შეფასდა. ერაყის პოლიციის და სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლების მონაცემებით სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა 10 მაისს განხორციელებული თავდასხმების შედეგად. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებული exit პოლების მიხედვით არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა ოპოზიციის კანდიდატმა ანჯეი დუდა მოიპოვა 34.8% და ის 24 მაისს მეორე ტურში დაუპირისპირდება პოლონეთის მოქმედ პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის, რომელმაც პირველ ტურში მიიღო ამრჩეულთა ხმების 32.2%.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდი კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 7 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 9 გრადუსი. თელავში 18, ფოთში 16, ქუთაისში კი 18 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსამდე დათბება. ამიდის პროგნოზი მოვისმინეთ მარიამ ციндеლიანისაგან 9:34 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა და სტუდიაში სპორტული სიახლეებით კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის თბილისის სარაგბო კლუბი რეალ სარასენსი საქართველოს ჩემპიონი ზედზე მესამედ გახდა 2013 და 14 წლებში ამ გუნდმა ფინალში თბილისის არმიას მოუგო ამჯერად კი თბილისის ლოკომოტივი დაამარცხა შაბათს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ სეზონის გადამწყვეტ მატჩში ლევან მაისაშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა ძალიან კარგი რაგბი ითამაშა და პირველსავე ტაიმში საკმაოდ დიდი უპირატესობა მოიპოვა სანდრო თოდუასა და გიორგი სანიკიძის ლელუებით ირაკლი ყიასაშვილის ზუსტი გარდასახვებითა და მისივე ორი საჯარიმო დარტყმით ლეო სარასენსი შესვენების წინ 20-0 და წინაურდა ლოკომოტივმა მეორე ტაიმის დასაწყისში გიორგი შკინის ლელოთი და ბექა ციკლაურის გარდასახვით შეამცირა ანგარიში მაგრამ ლეო სარასენსმა 20-გოლიანი უპირატესობა მალევე დაიბრუნა მას შემდეგ რაც ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანში ისევ თოდუამ შეიტანა ხოლო ყიასაშვილმა მორიგი ზუსტი 2-გოლიანი შეასრულა მანვე საჯარიმო დარტყმით ანგარიში 37-7 გახადა და მატჩის ბედიც აქ გადაწყდა ლოკომოტივმა ბოლო 8 წუთში 2 ლელოს გატანა და ჩამორჩენის 9 ქულამდე შემცირება შეძლო უფრო მეტისთვის კი დრო აღარ ეყო სოსო ბეკოშვილისა და დიტო კალანდიას ლელოებს ზუსტი გარდასახვევი ციკლაურმა მიაყოლა ამრიგად ლელო სარასენსმა თამაში 30-21 მოიგო და მეხუთედი გახდა საქართველოს ჩემპიონი ზედიზედ კი როგორც მოგახსენეთ მესამედ მოიპოვა ოქროს მედალი საწყენ მხოლოდ ისაა რომ ფინანსური პრობლემების გამო ეს გუნდი ევროტურნირებზე თამაშს ვერ შეძლებს და მომავალი სამიზნე ისევ შიდა კონკურენციაში გამარჯვება იქნება საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრებმა კი 8 მაისს ბაქოში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე გრანსლემზე სამი მედალი მოიპოვა და მამაკაცთა საერთო გუნდურ ჩათვლაში 45 ქვეყნის ნაკრებს შორის მე7 ადგილი დაიკავა ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდი შეჯიბრებაზე გადასხდა ისებული შემადგენლობით ამასთან არასრული შემადგენლობით გამოვიდა პოდიუმზე ასულა კი უშანგი მარგიანმა, ლუხუმ ჩხუიმიანმა და ლევან მატიაშვილმა შეძლეს მარგიანმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა და შესაბამისად 300 სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა ჩხუიმიანმა და მატიაშვილმა კი ბრინჯაოები და 200 ქულა აიღეს 25-28 ივნის ასევე ბაქოში გამართება ევროპის ჩემპიონატი იქამდე კი საქართველოს ნაკრები კიდევ ერთ ტურნირზე გამოვა 23-24 მაისს რაბატში მსოფლიოს მასტერსი შედგება რომელშიც მონაწილეობას მამაკაცთა და ქალთა ყველა წონითი კატეგორიის გამორჩეულად მაღალ რეიტინგიანი ჯუდოისტები მიიღებენ. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში კი 27 ტურის შეხვედრები გაიმართა და ფინიშამდე 3 ტურით ადრე გათამაშების ცხრილის ლიდერი გორის დილა ჩემპიონის ტიტულს კიდევ უფრო მიუახლოვდა. გორელებმა ფოთის კოლხეთს უმასპინძლეს ირაკლი მოდებაძის გოლით მინიმალური ანგარიშით მოუგეს და 27 ტურის შემდეგ 57 ქულა დააგროვეს, რითაც უახლოეს მდევარ ბათუმის დინამოსთან უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდეს. ბათუმის დინამოს 52 ქულა აქვს, ხოლო სამი ადგილზე ყოფ თბილისის დინამოს 51 გასულ ტურში ბათუმისა და თბილისის დინამო ერთმანეთს შეხვდნენ ქობულეთში გამართა ეს შეხვედრა და უგოლოდ დასრულდა რაც შეეხება ტურის სხვა შეხვედრებს ლანჩხუთის გურიამ სამტრედიამა დაამარცხა 3-1 მარტვილის მერანმა რუსთავის მეტალურგს მოუგო 3-0 ქუთაისის ტორპედო ბოლნისის სიონი 1-0 თბილისის ჯორჯია ქობულეთის შუქურა 0-1 ზუგდიდის საჩხერის ჩიხურა 1-1 და ცხინვალის ესტაფონი 3-0 ეს თამაში არ ჩატარებულა ცხინვალს 3 ქულა თამაშის გარეშე ჩაეწერა მორიგი ტურის შეხვედრები საქართველოს ჩემპიონატში 13 მაისს შედგება.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო 9:38 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და ამ პროცესში გამოვლენილ გარკულ ხარვეზებზე. როგორც ირკვევა, დღესდღეობით პენიტენციურ სისტემაში ბავშვის შესახებ არსებულ მონაცემებზე ხელი მიუწვდებათ იმ პირებსა და ორგანოებს, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და კომპეტენცია. ამ თემაზე მომუშავე ადამიანები ამბობენ, რომ ამგვარი დამოკიდებულება საფრთხის შემცველია ბავშვების მომავლისათვის და ზოგადად საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ დატო ქელბაქიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის ხელმძღვანელი. სწორედ მასთან ერთად ვაპირებთ, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. მოგესალმებით ბატონო დატო, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თქვენ რამდენიმე ხნის წინ მუშაობდით გამოკვლევაზე სწორედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და სწორედ თქვენი გამოკვლევის მიხედვით დადგინდა და გავრცელდა ამბავი იმის შესახებ, რომ ამ ინფორმაციაზე პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრილი ბავშვების შესახებ პირადი მონაცემებზე ხელი მიუწვდებათ სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ კონკრეტული გამოცდილება თუ არ ვიცი უნარები იმისა, თუ როგორ უნდა იქნას დაცული შემდეგ უკვე აი ეს მონაცემები. განუმარტავთ, ხო, დიახ, თუ შეიძლება განუმარტოთ.
ჩვენ პირველ ეტაპზე გასულწეს ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ხარდაჭერით დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება და პირველად ამოცანა იყო, რომ გვეპოვა საკანონმდებლო ხარვეზები, ანუ კანონმდებლო დონეზე სად არის ხარვეზები ამასთან დაკავშირებით. ცოტა თქვენ ძალიან ჩვენ ეს გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი გავაკეთეთ და გარკვეული ხარვეზები გამოკვეთეთ და ზუსტად გასულ წლის ბოლოს ქონდა შეხვედრა, სადაც ეს ანალიზი წარმოადგენთ. ამ ანალიზმა გამოკვეთა ხარვეზები, რომელიც დაძლევაც არის აუცილებელი და გამოსწორებაც. ჩვენ გარკვეულ საკითხებში გავწეთ ადვოკატირება, გარკვეული ცვლილებებით რაღაც შეხვედრა ნაბიჯებით იყო შესაბამის უწყებებიდან, თუმცა ძალიან ბევრი რამე არის დაურეგულირებელი. ეხლა ძალიან ბევრს საუბრობენ ბოლო პერიოდში პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით და ბოლომდე არ ვიცი ბევრს არ თუ არა გააზრებული, რას ნიშნავს, რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ამ ადამიანს. და ეს საკითხი არის ყველაზე უფრო სენსიტივი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბავშვებზე, რომლებიც არიან პენიტენციურ სისტემაში. და აი, თუ კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით.
დიახ.
მივალ მაგ საკითხზე, ანუ ზოგადად არის ესეთი განმარტება გაეროს ერთ-ერთ დოკუმენტში, რომ ბავშვის მიერ გამოვლენილი ზოგიერთი ქცევა, რომელიც ბოლომდე არ შეესაბამება გარკვეულ სოციალურ ნორმებს, არის დიდი და განვითარების ნაწილი. და როგორც წესი, ქრებას უწვრთნობს ასაკის მიღწევასთან ერთად. ანუ ბავშვები ბოლომდე არ არის გაცნობიერებული, იმიტომაც არ პასუხისმგებლობა ცოტა სხვაგვარად დგება. ამიტომ, როდესაც პირი ხვდება დაცებულებაში, მის მიმართ დამოკიდებული, თუ ადამიანები არ იციან ფსიქოლოგიური განვითარების გარკვეული ასპექტები, თუ არ ითვალისწინებენ დაცებულებაში არსებულ სოციალურ გარემოს, იქნება სუბკულტურას, იქნება ინსტიტუციურ კულტურას და მის მიერ გარკვეულ ქცევას, როდესაც დაინახავს პირდაპირ გადათარგმნის, ასე ვთქვათ, და დაუპირისპირებს სხვა გვარ მიდგომას, ამას შეიძლება გარკვეული სერიოზული ზიანი მიაყენოს. კვალიფიკაცია არის ყველაზე მთავარი, რომ ნებისმიერ ადამიანს გაეროს და ევროსაბჭოს სტანდარტები გვეუბნება, რომ ვისაც კი ბავშვთან რაიმე შეხება აქვს, უნდა ქონდეს შესაბამისი ცოდნა ბავშვთა ფსიქოლოგიაში, ბავშვთა კეთილდღეობასა და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებში. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მივეთ რეკომენდაცია სამინისტროს, როდესაც ამუშავებდნენ გარკვეულ დოკუმენტს, გააკეთეს ჩანაწერი, ეხლა თქვენ იცით სპეციალურ პენდენციურ სამსახურის შესახებ და პატრონის კოდექსის სულ ეხლა ხალხს განხორციელდა და ცვლილებები, გარკვეულ ვალდებულება დაწერეს, რომ ყველამ გაიაროს. თუმცა
ანუ რა ვალდებულება
დაწერეს? კი, რასაც უწმებთან იმუშავებს, აუცილებლად უნდა გაიაროს გადამზადება ბავშვთა ფსიქოლოგიაში და ბავშვთა კეთილდღეობაში. მაგრამ აი ბოლოს არის საგამონაკლისო ნორმა, სადაც წერია, რომ მინიც შეუძლია გამონაკლისების დაშვება უკონკურსოთა დანიშნოს ადამიანთან და საერთოდ გაატაროს არანაირი გადამზადება. ეს მარტო ბავშვთა ეხება, ნებისმიერ პირის შეუძლია ესე დანიშნოს. აი ესეთი ნორმები, რომლებიც ადრეც არსებობდა, არის ყველაზე დიდი რისკის შემცველი, რომ მაღალი თანამდებობის პირები, ვისაც ბავშვებთან ახშეხება, განსაკუთრებით დირექტორები, დირექტორის მოადგილეები, ვინც მუშაობს, უნდა გქონდეს შესაბამისი ცოდნა. ჩვენ ესეთი ჩანაწერი არანაირი გარანტია არ აქვს, რომ მინისტრი არ დაუშვებს გამონაკლისს და მაგალითად დირექტორს არ დანიშნავს კონკურსის გარეშე. ეხლა თქნებოთ, შეგიძლიათ მოიკვლიოთ და ვნახოთ, რა განათლება ან კვალიფიკაცია აქვს იმ დაწესებულების ხელმძღვანელებს, სადაც პარასოციალური ბავშვები არიან განთავსებული. ანუ ეს არის ავჭალის მ-11 დაწესებულება, ქუთაისის დაწესებულება, გდანის დაწესებულება, სადაც პარასოციალთა განყოფილებებია და ქალთა დაწესებულება. მე თვითონ ვარ ამ სასწავლო ცენტრის ტრენერი, სადაც გადიან გადამზადებას ეს თვითონ პერსონალი და სამწუხარო პრაქტიკა არის, რომ საშუალო დაბარგვის ხშირად გადის გადამზადებას და ხელმძღვანელი როგორ იშვიათად გადის გადამზადებას, მით უმეტეს ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებს.
ამ შემთხვევაში ანუ როგორ ხდები, ეს არის პირად ნებასურულზე დამოკიდებული ეს გადამზადება თუ როგორ
არის გარკვეული სავალდებულო ნორმები, რომ გაიარო აუცილებლად? ეხლა უფრო მეტი სავალდებულობა ჩაიდო, თუმცა წერია ისეთ რაღაც, რომ მინის შეუძლია განსაზღვროს პირთა წრე, მის არ გაიგებს გადამზადებას და დანიშნოს კონკურსის გარეშე. ანუ ფაქტობრივად ამ ნორმის გვერდის სასახვევი გზა არსებობს.
ბატონო დატო, აი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს გარკვეული ცოდნა გამოცდილება ბავშვებთან, არასრულწლოვნებთან ურთიერთობისა, რა ზიანი შეიძლება ვთქვათ მიაყენოს, არ ვიცი, მათმა მუშაობამ აი ამ სფეროში ბავშვებს, როდესაც აი ვთქვათ დღეს ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე პენიტენციურ სისტემაში. რა ხნის განმავლობაში ვთქვათ ინახება ეს ინფორმაცია ამ სისტემაში
და ვთქვათ აი შეიძლება შეიძლება საერთოდ არ იყოს მსგავსი რეგულაცია. ერთი დღეც რომ მოხვედრილი იყო ბავშვი დაცებულებაში, არის ესეთი შემთხვევა, მაგრამ გირაობა პატრონობის უზრუნველყოფით. ეს მონაცემი მინახებოდა განუსაზღვრელი მადით. თუმცა ეხა არასრულანთა მართლმადიდებლების კოდექსი შედის დალაში და იქ გარკვეული ჩანაწერი გაკეთდა და ჯერ ხა დღესაც არის ხმთაშორის საკომიტეტო განხილვა მეორე მოსმენთ რომ 10 წელიწადში უნდა განადგურდეს ეს ანუ ეს ჩვენი ადვოკატების შედეგად გარკვეული ჩანაწერი გააკეთეს თუმცა ხა რაზეა შეიძლება მოუტანოს აი დამოკიდებულება ანუ ინსტიტუციური კულტურა რა არის და როცა როდესაც მთელი ამ წლების განმავლობაში დამოკიდებულების სტერეოტიპები რაც არსებობს დაწესებულებებში არის ძალიან ასე თქვა მყარი ანუ მათი დამოკიდებულება ბოლომდე არ აქვს გაცნობილი არჯერად ბავშვის რეაბილიტაციის არიცია მაგალითად ბავშვი რაღაცნაირად იქცევა ხო დავლეს ერთ შეხედვით კრიმინალურ ქცევას ამის უკან რა დგას ანუ ფსიქოლოგიური განვითარების რა ეტაპზეა რატო აკეთებს ამას იქ სპეციფიური სოციალური გარემოა და ზოგ შემთხვევაში არჩევანი არ აქვს მოზარდს და ესეთი ისე ამიტომ ისე იქცევა და ამ შემთხვევაში შეიძლება დიაგნოზს მივაწერო და არ ვიცით ამის გამომწვევი მიზეზები და შემდგომში შეიძლება ესეთ ინფორმაციის გაცვლა მოხდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სადაც ანალოგიური პრობლემაა დამოკიდებულების თვალსაზრისით რომ ეს ინფორმაცია კი არ გამოიყენონ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის არამედ გამოიყენონ სხვა მიზნით მაგალითად გარკვეული ზეწოლის შანტაჟი და ასე შემდეგ და მსგავსი რისკები არსებობს და ამიტომ ესეთი ჯერეთი პირველ რიგში უნდა გქონდეთ აი ადამიანებს ხოლმე ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ სახის მონაცემებზე ვისაც გავლილია გადამზადება და ბავშვთა ფსიქოლოგიაში ეს არის აუცილებელი პირობა და ეს გადამზადება არ არის ერთჯერადი ეს მეკოს მუდმივი პროცესი მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში და შემდგომში უნდა არსებობდეს ამ მონაცემებზე წვდობის კონკრეტული ესე ვთქვათ ჩარჩო როდის შეიძლება გაეცნოს უნდა აგირიცხებოდეს და როდის უნდა ნადგურდებოდეს ეს უნდა იყოს დარეგულირებული
ბატონო დატო ამაზე აუცილებლად განვაგრძობთ საუბარს უბრალოდ ერთი წუთით შევწყვეტოთ ახლა ჩვენ დიალოგი ნინო გელაშვილი შემოგვიერთ და სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები და შემდეგ დავბრუნდეთ ეთერში
ქობულეთში ხანძრის დროს დაღუპული ბავშვების ცხედრები რუსთავში ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარში დაახლოებით 3-4 დღის განმავლობაში იქნება დასვენებული. ქობულეთის ტრაგედიას გამოეხმაურნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, განათლების და მეცნიერების მინისტრი, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა უპირველეს ყოვლისა მიმართული უნდა იყოს ტრაგედიების თავიდან აცილებისკენ. დღეს ვაზიანის ბაზაზე ოფიციალურად იხსნება ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება მაღალი დონის პარტნიორობა. საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება ბრიუსელში დღეს ის ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება მოგვიანებით პრესკონფერენცია დაგეგმილი. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს მედიას ბოლო გამოკვლევის შედეგებს გააცნობს. უცხოეთზე გეტყვით ორი სიტყვით მაკედონიაში მეორე დღეა გლობობენ ქალაქ კუმანოვაში შეერაღებული დაპირისპირების დროს დაღუპული 8 პოლიციელის დაღუპვის გამო. პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის ეგზიტ პოლების მიხედვით პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მოქმედი პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკის მეტოქე იქნება ანჯეი დუდა ოპოზიციის კანდიდატი რომელმაც ბრონისლავ კომოროვსკიზე მეტი ხმა მოიპოვა პირველ ტურში ეგზიტ პოლების შედეგად მიხედვით
დიდი მადლობა ნინო გელაშულმა გადაავლო ახალ ამბებს თვალი მოკლედ და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კვლავაც ჩვენ სტუმართან ერთად მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენ საუბრობთ პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და ამ პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებზე ჩვენი სტუმარი გახლავთ დატო ქელბაქიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის ხელმძღვანელი მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327 თუ კი თქვენთვის ეს თემა საინტერესოა გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ თქვენი მოსაზრების გამოთქმა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988327 ბატონო დატო ჩვენ საუბრობდით გარკვეულ რისკებზე ანუ რა რისკებს შეიძლება შეიცავდეს აი ეს მონაცემები რომლებსაც ეცნობიან ადამიანები შეიძლება გაეცნონ ადამიანები რომლებსაც არ გააჩნიათ გარკვეული კვალიფიკაცია თუ არსებობს რაიმე ასეთი არ ვიცი ნეგატიური გამოცდილება მიმართულებით როდესაც თქვათ რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია არასრულ წონის მიმართ იქნა რაღაც ნეგატიურად გამოყენებული და რეალურად მართლაც რა რისკებზე შეიძლება იყოს საუბარი
ბატონო ხა უბრალოდ არის ბაკული შემთხვევები, რომელსაც ბუნებრივია ხა ჩვენ ამის იდენტიფიცირებას ვერ მოახდენთ, მაგრამ არის აი რა სახის რისკები შეიძლება იყოს. როდესაც მოზარდი ხდება დაცებულებაში და როგორც ვთქვი, აუნში ავლენს გარკვეულწევას და ამ დროს არის ხოლმე ესეთი, რომ აი იარლის მიწებება ხება, ეს არის კრიმინალური მენტალიტეტის ქონა. და მე კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს იარლი კი თვითონ არის გამოწვეული ერთი ძიძა განვითარების ნაწილია და ბავშვი ამ დროს ზოგადად ეძახიან ხოლმე კრიმინალურ ასაკსაც ასე ვთქვათ. ანუ მაგრამ ეს ქცევა როგორც წესი ხდება, როცა სულწოვანი ხდება, გარდა ამისა აი კარსებული სუბკულტურა და ეს ასე სოციალურ გარემო მას საიძულებს გარკვეული ნაბიჯები გადაწყდეს. როდესაც ჩვენ ამ ბიალიკს მივაწებდეთ, ეს ადამიანი გამოვა და ეს ინფორმაცია გასაჯაროვდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს მიწებებული ბიალიკის იდენტობა ამ ადამიანს უბიძგებს, რომ კანონმოჩილი გახდეს თუ პირიქით? როდესაც ეს იდენტობა შეიძლება მიუღებელი იყოს გარკვეული სოციალური წრისთვის, ანუ ოჯახისთვის, მეგობართა წრისთვის, ეს აბსოლუტური მისაღები იდენტობა კრიმინალურ სამყაროში. ამიტომ არაფრით არ შეიძლება მსგავსი ალიკის მიწებება და დღეს არსებული პრაქტიკით, როგორც ხდება იგივე ინფორმაციის გაცვლა, თუნდაც ინაგასაკუთრებელ სამინისტროსთან გათავისუფლების შემთხვევაში, იყო რამდენიმე ერთი შემთხვევა, დაუშვათ შეიძლება ბავშვი შეგნიავლეს გარკვეულწებას, როცა გამოდის გარეთ, აბსოლუტურად ივიწყებს ამ ყველაფერს და უნდა ნორმალურ კალაპოტში ჩაჯდეს და იმ მაშინდელი ასე თქვა მიწებებული ალიკი, რომელიც ინფორმაცია შეიძლება კონდეს სხვა ინსტიტუციას გარკვეულ შეფერხებებს უქმნის ინტეგრაციის გზაზე. ანუ მაგ პოლიცია და სხვა სამართალდამცავი ორგანოები აღიქვამენ ამას, როგორც გამოუსწორებელ კრიმინალს, ასე თქვა, იმიტომ რომ იქაც არის ინსტიტუციური კულტურის პრობლემა და იქაც არის ამ განათლების დეფიციტი და იქაც არის პრობლემა, თუ როგორი დამოკიდებულება მონაკონდეთ ბავშვთან და არ უნდა მისი მიერ გაქცევას პირდაპირ არ უნდა თარგმნიდნენ. და აქედან გამომდინარე, შესაძლებელი ამ ადამიანს მიუხედავად იმისა, რომ კონდეს სურვილი, რომ გარკვეულზე წავიდეს და კონდეს მეორე შანსი, შეიძლება აი ამ იარკის მიწებებამ, გარკვეულმა წნეხმა, ასე ვთქვა, შესაძლებელია უფრო უბიძგოს იმ სამყაროსკენ, რასაც ეს იდენტობა ყველაზე უფრო მეტად მისაღებია. ეს რისკი არსებობს, ბუნებრივია და იარსებ. ეხლა სულ
მსმენელი ყავს, მოდით ხაზზე ვაბუდინებთ და შემდეგ გამოგწევთ საუბარი. დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
მოგემარჯვებით. გამეთანხმებით ალბათ, რომ მოზარდი თაობის რისკი, რომელსაც ასრულებს, ეს არის დღევანდელი განათლება და დღევანდელი საინფორმაციო საშუალებები, განსაკუთრებით რუსთავი, ორი და იმედი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ნაციონალების წამონაზარდები.
მადლობთ. მადლობთ, გასაგებია.
ხო, კითხვა,
ანუ მოსაზრება გამოთქვა მსმენელმა თავისი. ჩვენ ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2-988-327, ეს ახლა ჩვენი ნომერი და თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ თქვენი მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე. ბატონ დადო, თქვენ ახსენეთ სიტყვა შანტაჟი, ანუ შესაძლებელია ეს პერსონალური მონაცემები გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ გამოყენებული იქნას კონკრეტული ბავშვის მიმართ.
თუნდაც აი რომ გამოაშკარდეს, რომ მაგალითად ეს ადამიანი ხო არის, ჩვენ რაც უნდა საუბრობთ.
ყოფილი ან მსგავსი შემთხვევა, ბატონ დადო.
მსგავსი შემთხვევები ზოგადად მენერო ყოფილა, უბრალოდ მე არა მაქვს ყოფილა შემთხვევები და გამიგია რომ ხდება, რომ კონკრეტულ იდენტიფიცირებას ხა მსგავს რაღაცების ვერ მოახდენ გასაგები.
ანუ ვინ იყენებს აი შანტაჟის
ძიარას? შესაძლებელია ეს როგორი რაღაცა იცით, მათი დამოკიდებულება არის ასე ვთქვათ, ეს ინერციით მოდის და არის ასე ვთქვათ ეს ოპერატორ სამძერო პოლიციური. აი როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ მაგალითად ხშირად არის საუბარი რომ პენტივ სისტემა შეესაბამება თუ არა ევროპულ სტანდარტებს. ერთადერთი ყველა მთავარი სტანდარტი რა არის? თვითონ ციხეებს უნდა გააჩნდეთ დამოკიდებული პასუხისმგებლობა პირდაპირ წერია. და გამოყოფილი უნდა იყოს საჯარისო, საპოლიციო და სხვა სისხლმარტლის საგამოძიებო სამსახურებისაგან. დღეს პენტივ სისტემაში ჯარიც არის. საპოლიციო უსაფრთხოების საპოლიციო მეთოდიკით არის უსაფრთხოების სისტემის მართვა, ანუ ოპერატიული სამძებრო და არიერთიანი და გაერთიანებული შინაგასაკუთრებულ სამინისტროსთან, რაც ევროპის სტანდარტებს ეწინააღმდეგება და ბუნებრივია საგამოძიებო სამსახურიც არის. სანამ ეს დამოკიდებულება შეიცვლება და იმ ადამიანებს არ ეცოდინებათ, თუ როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეთ ბავშვთან, ამ შემთხვევაში არსებული ძველი და დამოკიდებულებით მათ ეს ინფორმაცია, როცა შეიძლება ბავშვი საკეთილ დღეოდ გამოიყენონ და მისი რეაბილიტაციის ეს შემდეგ შეიძლება გამოიყენონ უგუმა. იმიტომ რომ სხვაგვარი მუშაობა ამ ეტაპზე ამ ადამიანებმა არ იცით. ამიტომაც არის ახლა არასრულანთა კოდექსში არის ახალი კოდექსში ცვლილებები, რომ სპეციალიზაცია უნდა მოხდეს, მათ შორის პოლიციელების, მოსამართლეების, ბავშვთან მომუშავე პროფესიონალების. ეს უნდა იყოს სავალდებულო. თუმცა ყოველთვის როცა ამ სავალდებულობას ვამბობთ, გარკვეულ გამონა საგამონაკლისო ნორმებს ქვევით მიაწერენ ხოლმე, როდესაც შეიძლება გამონაკლისები დაუშვას, მაგალითად როგორც ახლა ამ შემთხვევაშია. რაც ფაქტობრივად გამოდის, რომ შეიძლება ფაქტანგვერდი სავლის და ახლა მე პიტაბრი გეუბნებით, რომ ძალიან უმეტესობა ხელმძღვანელები, დირექტორები, მოადგილეები უმეტეს შემთხვევაში ესეთი გზელვადიან გადამზადებით გავლით არ ინიშნებიან და შესაძლებელია იცით რა, ეს ადამიანები ცოდვები იქ რომ მიდიან, იმიტომ რომ იქ არსებული სიტუაცია რომ გაერკვები და სანამ ინფორმაცია გექნება.
თქვენ იყავით გარკვეული დროის მანძილზე ერთ-ერთი დაწესებულების?
ვიცით, არასრულ დაწესებულების ხელმძღვანელი ვიყავით და ზუსტად იქ დავინახე ამ როგორც გქნება ინსტიტუციური კულტურაში, იქნებავთ სისტემაში ეს პრობლემები, ეს ხარვეზები და ეს რისკები.
თქვენ ქონდათ მაშინ გარკვეული ცოდნა აი ამ მიმართულებით.
მე დიდი ხანია ამ თვითონ ამ მე თვითონ პროფესიით მე ამ არასწორად მარცხულების რეფორმას ხელმძღვანელობდი 2009-10 წლიდან და საკმაოდ ბევრი გარკვეული სერიოზული ცვლილებები განხორციელდა მაგ მიმართულებით.
ანუ საკუთარი გამოცდილებით დაინახეთ რომ ეს საკუთარი
გამოცდილებით და ბევრი რაღაცა ეს ინფორმაციის გაცვლა ხდება იგივე როდესაც ვამ ოპერატორ სამძებრო საქმიანობით ხო ინფორმაციის გაცვლა ეს საიდუმლო საქმის წარმოება და ვერავინ ვერ დაინახავს ამას ფაქტობრივად და ამიტომ არის ეს დინამიკური საფრთხობას ეძახიან ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღებისას ბავშვი გადაყავს სხვაგან ანუ შე უნდა გადაწყვეტილებას იღებს არა უსაფრთხოების სამსახური ოპერატორ სამძებრო საქმიანობის პრინციპებიდან გამომდინარე არამედ მულტიდისციპლინური გუნდი ანუ ამ პროცესში მეყოს სოციალური მუშაკის ჩართული ფსიქოლოგი
და ანუ
ყველა უნდა იღებდეს ერთობლივად ბავშვის ინტერესიდან გამომდინარე თორე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხებიც არის რა თქმა უნდა თუმცა ბევრი ისეთ საკითხია როდესაც ფსიქოლოგის ჩართულობა, სოციალური ჩართულობა აუცილებელია, იმიტომ რომ ბავშვის საკუთარ ინტერესებს გამომდინარე რა ესაჭიროება, რა ჩარევები უნდა გაკეთდეს. მხოლოდ იმ მეთოდიკით რომ მუშაობ, ის როცა ეს ელემენტარული უფრო მეტი განგებკეთებ კი არ კეთებ, უბრალოდ არ არის შესაძლებელი ცოდნა, შესაძლებელი სისტემა და რა სისტემაც არსებობდა, იმ სისტემას ინერციით მოყვება ეს.
აი დღეს დღევანდელი მდგომარეობით როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ აი არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა, იგივე სოციალური მუშაკების მუშაობის თვალსაზრისით, იგივე ფსიქოლოგების მუშაობის თვალსაზრისით, არ ვიცი რამდენად დამაკმაყოფილებელი შეიძლება იყოს
არსებული მდგომარეობა. თუ სამი არსებობს სოციალური სამსახური და ფსიქოლოგიის სამსახური, ასე თქვა, არის არასრულწლოვანთა დაწესებულება. ეს
ანუ კარგად მუშაობს.
Ну, ეს არის უკეთეს, არა, კარგად ცოტა ის შეფასებითია. ყველაზე კარგი არის, რაც კი არის პენტატის სისტემაში და თუმცა მე თვითონაც როცა ხელმძღვანობდი, მაშინაც ახლა როცა დავითხეთ რომ ბორმოდ გამოაყოფილი მეცალეღავი და საჭირო იყო ამ რეფორმის გაგრძელება და ძალიან დიდი იყო მხარდაჭერა და ეხლაც არის გაეროს ბავშვთა ფონდის ევროკავშირის ანუ ამ მიმართულებით არის ძალისხმევა და მე იმედი მაქვს ახლა ყველაზე დიდი ბალანსი მაგათ რო ავიღოთ და დაახლოებით სოციალურ სამსახურში 15 მუშაკი ან ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი ბავშვი ახლა უჯრედის დაწესებულება შეიძლება იყოს დაახლოებით 60 ესეთი ბალანსი და სამუშაო არც დაწესებულებაში არა რომ გადახედოთ 17 დაწესებულებას ფსიქოლოგი შეიძლება იყოს 1 და პატიმარი 2000-მდე.
დიახ.
სულ დისბალანსი იქ არის, იქ ყველაზე მეტად არის განვითარებული, თუმცა უფრო მას უნდა მხარდაჭერა, მას უნდა სუპერვიზია, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს, რომ ეს პროცესი უფრო განვითარდეს, დაიხვეწოს და აი ამ პროცესში სოციალური მუშაკების ფსიქოლოგიის ჩართულობა ყველა სახის გადაწყვეტილების მიღებაში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. სამწუხაროდ ეს არ არის.
ბატონო, დაახლოებით 2 წუთი გრძელდება იმისათვის, რომ ვისაუბროთ რეკომენდაციების საერთაშორისო რეკომენდაციების შესახებ და იმის თაობაზე თუ ვთქვათ ეს გუნდი, რომელიც მუშაობს დღესდღეობით აი ამ თემატიკაზე, რა არის საუკეთესო გამოსავალი ამ პროცესიდან? როგორ უნდა იყოს დაცული პირადი მონაცემები ბავშვთა პენიტენციურ სისტემაში და რა ნაბიჯები იდგმება ახლა ამ მომენტში ამ მიმართულებით?
ამ ეტაპზე ჩვენ უნდა გავწიოთ პირველ რიგში თუ არ არსებობს საკანონმდებლო ჩარჩო ბაზა, ამას ძნელია რამე დააშენო, ანუ იქ თუ სამართლებრივად თუ არა გაკარკული შებოჭვები, თუმცა მარტო სამართლებრივი ცვლილებებიც არ გაძლევს ყველაფერს შედეგს. ამიტომ ახლა არის მაგალითად ძალიან კარგი შესაძლებლობა და ჩვენ ქონდა სხვადასხვა მინისტრის მოადგილესთან ხედრა რომ ეხლა პატრიობის კოდექსი შევიდა ცვლილებებია სპეციალურ პენიტენციურ შესახებ კანონი მიიღეს პარასტურანტო კოდექსი მიიღეს და ეხლა არის პერიოდი რომ შეიძლება გამოსცენ კანონქვემდებარე აქტები სადაც უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხები ძალიან ბევრი დეტალი ეს კვალიფიკაციას ფუნქციონალურ მოვალეობებს სტრუქტურული ერთეულების განაწილებას გაცნობის წესს პირთა წრეს ვინ შეიძლება გაეცნოს როგორ უნდა შეიძლება გაეცნოს როგორ უნდა ინახებოდეს როგორ უნდა ნადგურდებოდეს ამიტომ ჩვენ გვაქვს ეხლა საკმაოდ ჩიტრო კომუნიკაცია სამინისტროსთან ochonda განხილული ეს რეკომენდაციების გადავეცით დღესაც გვაქვს ხა მგვალი მაგი და შეხვედრა სადაც უნდა მიმჯნოთ ამ საკითხებზე და მე იმედი მაქვს რომ გარკვეულ შეხვედრა ნაბიჯზე წამოვლენ და ჩვენ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ და ეხლა არის საუბრო შესაძლებლობა უახლოეს რამოდენიმე თვის განმავლობაში ეს ყველაფერი დარეგულირდეს და შემდგომში სამართლებრივი ბაზარი შეიქმნება და განხორციელდეს ამის მონიტორინგის და მექანიზმი და ზუსტად ამიტომ გვაქვს ჩვენ ჩიტრო კომუნიკაცია სახალხო დამცველის აპარატთან და პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის აპარატთან რომელსაც გარკვეული მანდატი აქვს გარკვეული საქმიანობის ში კონტროლის ჩვენ პირადად არ შეგვიძლია რაღაცები შევამოწმოთ და მათ აქვთ ამ შესაძლებლობა
და გასაგებია
მხარდამჭერის იმედიც გვაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ტატო ქელბაქიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის, ხელმძღვანელი ჩვენ საუბრობდით პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ და ნინო გელაშვილს ვუთმობ კლავ მიკროფონს ქართულ პრესას გადაავლებს ის თვალს.
სულ მოკლედ გეტყვით, მაშინ ორშაბათის ისე ვთქვათ უხვ და ვრცელ პრესაზე რეზონანსი მთელი კვირა წერს გორის სინდრომი, რატომ აფრიალებენ წითელ დროშებს ქართულ ქალაქში, რომელიც 7 წლის წინ რუსული აგრესიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. რეზონანს თელკვირაშივე წაიკითხავთ. ჩუმი 17 მაისი, საქართველოში LGBT თემის წარმომადგენლები 17 მაისს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ასაიდუმლოებენ. შეგახსენებთ, რომ 2 წლის წინ 17 მაისს მათ მიერ თბილისში აქციის გამართვის მცდელობა დარბევასა და მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, წერს გაზეთი. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს საქართველოს ელჩთან ევროკავშირში, რომელიც ამბობს საჭიროა ევროპა დავარწმუნოთ, რომ ჩვენ არ ვიქნებით პრობლემის იმპორტიორებიო. ამ ყველაფერზე რეზონანს თელკვირაში კვირის პალიტრა სიხარულის ტრაგედია, სიხარული გახლავთ სახელწოდება იმ ბავშვთა ჯგუფისა, რომლის წევრებიც დაიღუპნენ ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის შედეგად. ამ ამბავზე წერს დღეს არაერთი გაზეთი. კვირის პალიტრაც ახალი თაობაც წაიკითხავთ დღევანდელ პრესაში, ზოგიერთ დეტალს თუ კი გაინტერესებთ. ეს გაზეთ ვერსიაში დღეს სტატია ქვეყნდება სახელწოდებით „ხელისუფლებაში ახალი განხეთქილება მწიფდება“, კითხვა ძახილის ნიშანი. ვერსიაშივე დღეს ექსკლუზიური ინტერვიუ ქვეყნდება მუსიკოს მამუკა ჩარკვიანთან. ახალი თაობა ქობულეთში სამებავში დაიწვა, შემზარავი ტრაგედიის დეტალები დღეს გამოქვეყნდა. ასევე კვირის ქრონიკა გამოვიდა ასავალ-დასავალი და პრაიმ ტაიმი, ვეღარ ვასწრებ გადახედვას.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესას გადაავლო თვალი. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. 2:10 მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობდით. ოპერატორის პულს კოჩალეჟავა მართავდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.